Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας, γιατί είναι ο Θεός που ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί τα μειόντα ως όντα. Και είναι αυτός που μας καλεί να γίνουμε συνεργάτες του, είναι αυτός που μας καλεί να δώσουμε ζωή, είναι αυτός που μας καλεί να παίρνουμε φως από εκείνον και να δίνουμε φως. Είναι ο Θεός στον οποίο προσευχόμαστε να μας ανοίγει τα μάτια να βλέπουμε. Να βλέπουμε. Να βλέπουμε αυτά που Εκείνος θέλει να δούμε και να υπακούσουμε σε αυτά που Εκείνος μας λέει. Καθώς ψάλαμε προηγουμένως, ψάλαμε «Κύριε, κυβερνάς τον ουρανό», εκείνη την ώρα το πνεύμα του Κύριου κάτι μου είπε. Είναι αλήθεια, κυβερνώ τον ουρανό, αλλά θέλω να κυβερνώ τις καρδιές σας. Και γι' αυτό χρειάζομαι τη δική σας θέληση. Ενώ ο ουρανός κυβερνιέται, θέλει δεν θέλει. Για να κυβερνηθούμε εμείς από τον Θεό πρέπει να πούμε «Κύριε, ναι, θέλω». Ναι Κύριε, συμφωνώ. Ναι Κύριε, δέχομαι εσύ. Ναι, ο Θεός μας έπλασε ελεύθερος, με ελεύθερη θέληση και πρέπει να πούμε ναι στον Θεό για να κυβερνήσει τη ζωή μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου γιατί έχουμε τον Λόγο Του και θα ήθελα να ανοίξουμε στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο του προφήτη Εζεκιήλ, μέσα από το οποίο ο Θεός μας έδωσε ένα μήνυμα την περασμένη Κυριακή. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 37, να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω από εκεί που σταματήσαμε. Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο 37, λάμδα ζήτα. Θα διαβάσουμε από το χωρίο 15. Προφήτης η Εζεκιήλ, λοιπόν, κεφάλαιο 37 από το χωρίο 15. Θυμάστε ότι στην αρχή του κεφαλαίου είδαμε πως ο προφήτης βρίσκεται μπροστά σε μια κοιλάδα που είναι γεμάτη από ξερά κόκαλα. Και ο Θεός του λέει, «Ιε ανθρώπου, αυτά τα οστά μπορούν να πάρουν ζωή?» Και ο προφήτης απαντά, «Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις». Και καθώς ο προφήτης υπακούει στη φωνή του Κυρίου και λέει αυτά που ο Κύριος του λέει να πει, όχι ότι έρχεται από το, ότι κατεβάζει το δικό του το μυαλό, αλλά ότι ο Κύριος του λέει να πει, ανασταίνονται οι άνθρωποι αυτοί και γίνονται ένα τεράστιο στράτευμα. Και συνεχίζει ο Κύριος, χωρίο 15, «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, και εσύ ανθρώπου, και εσύ ιέ ανθρώπου, λάβε εις σε αυτόν ράβδον μίαν και γράψον επ' αυτήν περί του Ιούδα και περί των ιών Ισραήλ των συνακολούθων αυτού». Του λέει η Εζεκιήλ, «Πάρε ένα ραβδί τώρα και πάνω στο ραβδί να γράψεις για τον Ιούδα και για όσους ακολουθούν την φυλή του Ιούδα». Και μετά λέει, «Λάβε και άλλην ράβδον». Στο ένα κλαδί λοιπόν, στο ένα ραβδί θα γράψεις για τον Ιούδα και μετά θα πάρεις μία άλλη ράβδο και γράψον επ' αυτήν περί του Ιωσήφ της ράβδου του Εφραήμ και παντός του οίκου Ισραήλ των συνακολούθων αυτού. Στη μία ράβδο λοιπόν, στο ένα ραβδί θα γράψεις για τον Ιούδα, στον άλλο θα γράψεις για τον Εφραήμ, τον οίκο του Ιωσήφ και για τον τμήμα του Ισραήλ που ακολουθεί αυτήν την ομάδα. Όσοι μελετάτε την Αγία Γραφή ξέρετε τι έγινε στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Επειδή ο Σολομών, ο γιος του Δαβίδ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, αμάρτησε, ο Θεός είπε ότι του αφαιρεί ένα μέρος της βασιλείας. Και όταν ήταν βασιλιάς ο γιος του ο Ροβάμ, έγινε μία επανάσταση και χωρίστηκε ο λαός Ισραήλ και οι 10 φυλές πήγανε στο βόρειο βασίλειο, που η κυρίαρχη φυλή ήταν η φυλή του Εφραήμ, και στο νότιο βασίλειο έμειναν 2 φυλές μόνο, η φυλή του Ιούδα και η φυλή Βενιαμίν. Και γι' αυτό στα βιβλία των βασιλείων, όταν μιλάει για το βόρειο βασίλειο, λέει το βασίλειο του Ισραήλ, και για το νότιο λέει το βασίλειο του Ιούδα. Από το 926 π.Χ. που γίνεται αυτή η διαίρεση, από το 926 έως την βαβυλωνιακή εχμαλωσία, ο λαός Ισραήλ είναι χωρισμένος στα δύο. 10 φυλές από τη μία μεριά, 2 φυλές από την άλλη. Καταστρέφεται το βόρειο βασίλειο από τους Ασσυρίους το 721 π.Χ. Καταστρέφεται το νότιο βασίλειο από τους Βαβυλωνίους το 586 π.Χ. Και τώρα είναι όλοι στην εχμαλωσία. Το βόρειο βασίλειο στην Ασσυρία, το νότιο βασίλειο στη Βαβυλώνα. Βλέπετε, ήταν ο λαός του Θεού διηρημένος μέχρι που καταστράφηκε. Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το όραμα, είναι ανάμεσα στο 586 π.Χ. και στο 572. Στο 33ο κεφάλαιο έχουμε μια χρονολογική ένδειξη. Έφτασε το μήνυμα εκεί που ήταν εχμάλωτος η Εζεκίλ, αλώθηκε η Ιερουσαλήμ, 586. Και λίγο παρακάτω στο 40ο κεφάλαιο έχουμε μια άλλη χρονολογική ένδειξη που μας πάει στο 572. Είμαστε εκεί ανάμεσα, 586-572. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τότε που έγινε η διαίρεση του λαού Ισραήλ, το 926 π.Χ., έχουν περάσει 350 χρόνια. Και έπειτα από 350 χρόνια έρχεται ο Θεός και λέει στον προφήτη: είδες τα κόκαλα τα ξερά να ανασταίνονται και να γίνονται στράτευμα μεγάλο? Τώρα πάρε ένα ραβδί και γράψε πάνω στο ραβδί η φυλή του Ιούδα, τον νότιο βασίλειο. Πάρε και ένα άλλο ραβδί, 2 ραβδιά. Στο δεύτερο ραβδί θα γράψεις Εφραήμ επάνω, που είναι το βόρειο βασίλειο. Και τι να κάνω, κυρία μου, τα 2 ραβδιά? Και σύναψον αυτάς εις σε αυτόν, λέει στο 17, μίαν προς μίαν, εις ράβδον μίαν. Και θέλουσε γίνει μία εντιχειρήσου. Θα πάρεις, λέει, τα 2 ραβδιά και θα τα κρατήσεις πολύ σφιχτά μεταξύ τους και θα τα σφίξεις μέσα στο χέρι σου, και έτσι πως θα τα κρατάς θα φαίνονται σαν να είναι ένα ραβδί. Μυστήρια πράγματα. Προηγουμένως του είχε δείξει ξερά κόκαλα να αναστέλνονται. Γίνονται τα ξερά κόκαλα να αναστεθούν, δεν γίνονται? Γίνανε όμως. Και τώρα του λέει πάρε 2 ραβδιά, θα γράψεις το ένα ραβδί συμβολίζει το βόρειο βασίλειό μου από αυτά που είχαν διαιρεθεί, το άλλο το νότιο βασίλειο, θα τα πιάσεις μαζί και στο χέρι σου θα φαίνονται ένα ραβδί. Και φυσικά, λέει, καθώς θα περπατάς με το ραβδί στο χέρι, θα σε βλέπουν οι άλλοι Ισραηλίτες να περπατάς κρατώντας τα χέρι σου 2 ραβδιά που φαίνονται να είναι ένα. 18. Και όταν η ή του λαού σου ύποση προσέ λέγοντες, δεν θέλεις απαγγείλεις ημάς τι δηλούσιν εισέ ταύτα. Τι θα γίνει, δεν θα μας πεις? Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, μας κυκλοφορείς με 2 ραβδιά που φαίνονται σαν ένα? Είπε προς αυτούς: ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Παιδιά, τα ραβδιά αυτά δεν είναι δική μου ιδέα. Μέσα από αυτά τα ραβδιά έχω να σας δώσω έναν λόγο Κυρίου. Και ο λόγος του Κυρίου είναι: ιδού, εγώ θέλω λάβει την ράβδον του Ιωσήφ, την εντιχειρή του Εφραήμ, και των φυλών του Ισραήλ των συνακολούθων αυτού, και θέλω βάλει εκείνας μετατάφτης της ράβδου του Ιούδα και κάμει αυτάς μίαν ράβδον και θέλουν συνείσαι μία εντιχειρή σου. Λέει, εγώ θα πάρω τη μία ράβδο που είναι η του Βορείου Βασιλείου, η Ισραήλ του Βορείου Βασιλείου, και θα πάρω και την άλλη ράβδο που είναι η του Ιούδα του Νοτίου Βασιλείου και θα της κάνω ένα ράβδι στο χέρι σου. Και ράβδι επί τας οποίας έγραψας θέλου συνείστε εν τη χειρή σου ενώπιον αυτών. Βλέπετε, τα δύο ραβδιά ο Κύριος τα έκανε ένα. Τα δύο ραβδιά ο Κύριος τα θέλει ένα. Και συνεχίζει παρακάτω για να πει ποια ευλογία υπάρχει στο να είναι ενωμένος ο ναός του Θεού. Και συνεχίζει μετά για να τους πει τι νόημα έχει το γεγονός ότι τα δύο ραβδιά, έτσι πως τα κρατάς, στο χέρι σου θα γίνουν ένα. Χωρίο 26. Λέει, αφού λέει προηγουμένως ότι εγώ θα τους ενώσω και θα τους φέρω όλους μαζί και θα είναι ένας λαός. Έτσι. Και σήμερα όποιος δεν μελετάει την Αγία Γραφή δεν ξέρει ότι κάποτε ήταν δύο λαοί. Έτσι δεν είναι? Μόνο όσοι μελετούν συστηματικά το Λόγο του Θεού το ξέρουν. Οι άλλοι λένε ο λαός Ισραήλ ένας. Δεν ήταν πάντα ένας. Έτσι. Είχε χωριστεί. Τώρα είναι ένας. Και μετά την αιχμαλωσία, όταν επέστρεψαν, πάλι ήταν ένας. Και θέλω κάμι προς αυτούς το χωρίο 26, διαθήκη ειρήνης. Αυτή θέλει είστε διαθήκη αιώνιος προς αυτούς και θέλω στηρίξει αυτούς και πληθύνει αυτούς και θέλω θέσει το αγιαστήριόν μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα. Όταν λέει ο λαός μου είναι ενωθεί και τα δύο ραβδιά γίνουν ένα, τότε θα βάλω το αγιαστήριό μου ανάμεσά τους. Και η σκηνή μου θέλει είστε εν το μέσο αυτών και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλουν συνείστε λαός μου και θέλουν συγνωρίσει τα έθνη ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο αγιάζων των Ισραήλ όταν το αγιαστήριό μου είναι εν μέσω αυτών εις τον αιώνα. Δύο πράγματα. Πρώτον, η παρουσία μου θα είναι ανάμεσα στον λαό μου όταν θα είναι ενωμένος. Και μέσα στην παρουσία μου θα φαίνεται η αγάπη μου για τον λαό μου, καθώς θα είναι ενωμένος. Και δεύτερον, τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Θα γνωρίσουν τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δύο πράγματα. Πρώτον, θα φαίνεται η παρουσία μου και η αγάπη μου ανάμεσα στον λαό μου όταν ο λαός μου είναι ενωμένος. Δεύτερον, τα έθνη θα γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 17. Κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 17. Διαβάζω από το χωρίο 20. Ο Ιησούς Χριστός ξέρει ότι πλησίασε η ώρα να προσφέρει τον εαυτό του θυσία στον Θεό για τις αμαρτίες μας. Και πριν να ανέβει στον Σταυρό προσεύχεται στον Πατέρα. Και είναι η προσευχή του Ιησού Χριστού προτού ανέβει στον Σταυρό, αφού έχει γίνει ο μυστικός δείπνος, αφού έχει μιλήσει στους μαθητές του, αφού τους έχει πει τα τελευταία του λόγια, και τώρα προσεύχεται. Κατά Ιωάννη 17, κεφάλαιο χωρίο 20, δεν παρακαλώ μόνο για αυτούς, για αυτούς εδώ τους 12 που είναι εδώ μπροστά μου, λέει στον Πατέρα, αλλά και για εκείνους που θα πιστέψουν δια του λόγου αυτών σε με, δια να είναι όλοι ένα, καθώς εσύ Πατέρα είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, ας είναι και αυτοί εν ημίν, δια να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με έστειλες. Εγώ τους έδωκα την δόξα που μου έδωκες, δια να είναι ένα όπως και εμείς είμεθα ένα. Εγώ είμαι εν αυτής και εσύ εν εμή, δια να τελειοποιηθούν έως ότου γίνουν ένα, δια να γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ με έστειλες και ότι τους αγάπησες καθώς αγάπησες εμέ.
Στην προσευχή του Ιησού φαίνονται δύο πράγματα.
Λέει, Κύριε, θέλω οι δικοί μου να είναι ένα.
Γιατί?
Ή να ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ με απέστειλες. Θέλω οι δικοί μου να είναι ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι όταν οι πιστοί του Κυρίου δεν είναι ένα, ο κόσμος δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό.
Τώρα όταν το θέτουμε έτσι, το μυαλό μας πάει, ναι, πρέπει οι χριστιανοί να ενωθούν τα διάφορα δόγματα κτλ. Αυτό είναι μακριά. Εσύ με τον αδελφό σου μιλιέσαι. Άσε τι θα κάνουν τα διάφορα δόγματα.
Είναι η σχέση σου σωστή, είναι η σχέση σου αδελφική με κάθε άλλο πιστό? Σκέφτεσαι ότι μπορεί κάποιος να μην πιστεύει στον Χριστό επειδή εσύ δεν μιλάς στον αδελφό σου?
Λες, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν επειδή οι χριστιανοί είναι χωρισμένοι. Ωραία. Σκέφτεσαι ότι μπορεί οι άνθρωποι να μην πιστεύουν επειδή εσείς οι δυο δεν μιλιέστε? Αδέλφια μου, αυτή είναι μία προσευχή που έκανε ο Ιησούς Χριστός και η οποία δεν απαντήθηκε ακόμα.
Λες, Κύριε, πόσες φορές έχω προσευχηθεί και δεν είδα απάντηση.
Ο Ιησούς σου λέει, και εγώ προσευχήθηκα και δεν είδα απάντηση. Και περιμένω από σένα να δω την απάντηση.
Μα οι άλλοι, μα οι αρχηγοί των κρατών, μα οι αρχηγοί των δογμάτων, μα οι αρχηγοί των εκκλησιών,
θα τα πούμε και με εκείνους. Τώρα όμως μιλάω σε σένα. Τώρα μιλάω σε σένα.
Δύο στοιχεία και εδώ. Πρώτον, να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Και δεύτερον,
λέει,
και να δει ότι η γάπη σας αυτούς καθώς εμέ η γάπη σας. Και να δει ο κόσμος ότι τους αγάπησες εσύ αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Από την ενότητά τους θα φανεί πόσο τους αγαπώ και ο κόσμος θα πιστέψει ότι εσύ με έστειλες. Προσέξτε, τα δύο αυτά είναι παράλληλα. Θα πάρεις τα δύο ραβδιά του λέει και θα είναι ένα στο χέρι σου. Θα τα κρατήσεις τα δύο ραβδιά και θα είναι ένα στο χέρι σου. Και όταν θα γίνει αυτό, τότε θα φανεί η παρουσία μου στο λαό μου, τότε θα φανεί η αγάπη μου στο λαό μου και τα έθνη θα δουν.
Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός 570 χρόνια αργότερα, 600 χρόνια αργότερα, και λέει το ίδιο πράγμα.
Η δική μου θέλω να είναι ένα, για να φαίνεται πόσο τους έχεις αγαπήσει, για να φαίνεται η παρουσία σου και η αγάπη σου μεταξύ τους, και να πιστεύει ο κόσμος, να γνωρίζουν τα έθνη ότι εσύ με απέστειλες.
Αδέλφια μου, χρειάζεται ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια, να καταλάβουμε, να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι μας καλεί σε ενότητα. Μας καλεί σε ενότητα.
Μπορεί να μην μπορείς να επηρεάσεις τη σχέση μεταξύ των χριστιανών της Ανατολής και της Δύσης ή τις σχέσεις μεταξύ των χριστιανών του Βορρά και του Νότου.
Αλλά μπορείς να αγαπάς όλους τους αδελφούς σου και αυτούς με τους οποίους συμφωνείς και αυτούς με τους οποίους διαφωνείς. Προσέξτε,
η αγάπη μας δεν προϋποθέτει συμφωνία.
Μπορείς να αγαπήσεις έναν αδελφό με τον οποίο διαφωνείς? Αδέλφια μου, ο Θεός νοιάζεται περισσότερο για την καρδιά μας παρά για το μυαλό μας. Οι διαφωνίες είναι θέματα μυαλού. Η αγάπη είναι θέμα καρδιάς. Και ο Θεός μας καλεί να Τον αγαπήσουμε εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανύμας.
Και εάν σκεφτούμε ότι κάθε κίνηση που κάνουμε για να διασπά την ενότητα, κάθε κίνηση που μας λέει που κάνουμε, που θέλει να εκφράσει ότι κοίταξε, εμείς είμαστε χώρια και είμαστε και καλύτεροι, γι' αυτό είμαστε και χώρια.
Είναι αιτία άνθρωποι να μην πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για την ενότητα? Εμείς τι να κάνουμε, προσευχόταν ένας αδελφός και έλεγε, Κύριε, τώρα που κατάλαβα, μου άνοιξε τα μάτια και κατάλαβα για την ενότητα του σώματός σου, τι μπορώ να κάνω εγώ για την ενότητα? Θέλω να αγωνιστώ για την ενότητα μεταξύ των πιστών, τι μπορώ να κάνω για την ενότητα?
Του λέει, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
Την ενότητα του λαού μου την απέκτησα εγώ επάνω στο Σταυρό. Την ενότητα του λαού μου την έχω αποκτήσει εγώ επάνω στο Σταυρό.
Η εντολή του Κυρίου είναι εμείς να μην χαλάμε την ενότητα.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να αποκτήσουμε την ενότητα. Η ενότητα είναι αποκτημένη επάνω στο Σταυρό. Αλλά εμείς χρειάζεται να μην τα διαλύσουμε
τα πράγματα. Πού το λέει αυτό? Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο. Εφεσίους, κεφάλαιο δεύτερο, το χωρίο 3, συγγνώμη, κεφάλαιο τέταρτο. Εφεσίους, κεφάλαιο τέταρτο.
Εφεσίους, κεφάλαιο τέταρτο, χωρίο 2. Ας διαβάσουμε από την αρχή. Σας προτρέπω λοιπόν εγώ, φυλακισμένος δια των Κύριων, να φέρεστε αντάξια προς την κλίση την οποία ελάβατε, με πάσαν ταπεινοφροσύνην και πραότητα, και να φροντίζετε να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Αν κοιτάξετε αριστερά στο κείμενο, λέει, σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του πνεύματος. Σπουδάζοντες τηρήν. Ξέρετε τι σημαίνει στα αρχαία ελληνικά σπουδάζω? Σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν ήθελαν οι αρχαίοι να πούν σοβαρολογείς τώρα ή αστειεύεσαι. Αστειεύεσαι τώρα ή το λέει σοβαρά αυτό? Ήτανε, η φράση ήταν παίζεις ή σπουδάζεις. Παίζεις ή σπουδάζεις. Αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς. Σπουδάζω ήτανε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν λοιπόν ο Λόγος του Θεού λέει σπουδάσατε, λέει προσέξτε, ασχοληθείτε σοβαρά με κάτι. Τι? Να αποκτήσετε την ενότητα? Όχι. Η ενότητα είναι αποκτημένη στο Σταυρό. Λέει τηρήν, να διατηρήσετε την ενότητα. Μάλλον λέει για να αφήσεις την καρδιά σου ελεύθερη μπροστά στον Θεό. Η ενότητα έρχεται μόνη της. Χρειάζεται προσπάθεια να διαλύσεις την ενότητα. Χρειάζεται να κάνεις κάτι για να τη διαλύσεις. Γι' αυτό λέει ασχοληθείτε σοβαρά. Ασχοληθείτε σοβαρά με το να διατηρήσετε την ενότητα. Αδέλφια μου, ξέρετε ότι ο εχθρός αυτό το ζήτημα μέσα στους αιώνες το πολέμησε. Και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία του Χριστού είναι διηρημένη. Και ξέρουμε ότι μέσα στο Λόγο του Θεού λέει ότι μόνον από της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία του Χριστού είναι διηρημένη εξαιτίας της υπερηφάνειας των πιστών. Εξαιτίας της δικής μας υπερηφάνειας. Αλλά προσέξτε, ο Κύριος λέει η ευλογία μου θα έρθει στην ενότητα. Τι μπορώ να κάνω εγώ, Κύριε? Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, απλώς μη διαλάς αυτό που εγώ έκανα, είναι η απάντηση. Ασχολήσου σοβαρά, σπουδάζεται, να διατηρήσεις αυτό που εγώ έκανα επάνω στο Σταυρό. Αδέλφια, εδώ εμείς ως Έλληνες έχουμε να προσέξουμε ιδιαίτερα κάποια πράγματα στο θέμα της ενότητας. Γιατί ένα από τα πνεύματα που ο εχθρός χρησιμοποιεί μέσα στην ιστορία, ιδιαίτερα στη χώρα μας, είναι το πνεύμα της διχοστασίας, που είναι το πνεύμα το οποίο αγωνίζεται να διαχωρίζει μεταξύ τους τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι τρία είναι τα σημαντικότερα πνεύματα τα οποία δρούν στην Ελλάδα.
τα κυρίαρχα πνεύματα. Το ένα είναι το πνεύμα της διχοστασίας, το άλλο είναι το πνεύμα της ανταρσίας και το τρίτο είναι το πνεύμα της πλάνης. Τώρα ασχολούμαστε με το πνεύμα της διχοστασίας. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, όταν κανένας νοιάζεται για ένα έθνος και προσεύχεται για ένα έθνος και θέλει να διακονήσει ένα έθνος, να παρακολουθεί τι έγινε μέσα στην ιστορία του έθνους αυτού. Γιατί σας λέω ότι ένα από τα πνεύματα τα οποία πολεμούν στην Ελλάδα το έργο του Θεού είναι το πνεύμα της διχοστασίας. Γιατί το πρώτο έργο της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, το πρώτο έργο της ελληνικής λογοτεχνίας που μας σώζεται, έχει θέμα του τη διχοστασία. Η Ιλιάδα, έτσι. Η Ιλιάδα είναι η ιστορία της σύγκρουσης ανάμεσα στον Αχιλλέα και στον Αγαμέμνονα. Ανάμεσα στους δύο, σε δύο αρχηγικές μορφές των Ελλήνων. Το ποίημα αρχίζει «Θεά τραγούδησέ μου την οργή του Αχιλλέα, μήνυν». Η πρώτη λέξη είναι η οργή. Και μετά ακολουθεί η ιστορία διχοστασίας. Και αυτό είναι ένα στίγμα, έτσι. Το πρώτο κείμενο της ελληνικής λογοτεχνίας έχει ως θέμα του την διχοστασία των αρχηγών. Και καθώς παρακολουθεί κανένας την ελληνική ιστορία, το θέμα της διχοστασίας γυρνάει και ξαναγυρνάει και ξαναγυρνάει. Και είναι μοτίβο μέσα στην ιστορία μας οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι να προκόβουν και μετά αφού προκόψουν να φροντίζουν να τσακωθούν μεταξύ τους, να φαγωθούν μεταξύ τους και να έρθει η καταστροφή. Προσέξτε, όπως ξέρετε, μία άλλη πολύ μεγάλη στιγμή στην ζωή του έθνους μας ήταν η Ελληνική Επανάσταση. Έτσι. Και λίγο μετά από την αρχή της ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία και οι δύο πρώτες στροφές αυτού του ποίηματος αποτελούν τον εθνικό μας ύμνο. Άλλο ένα σύμβολο, έτσι σας είπα, πρώτο σύμβολο, η αρχή της ελληνικής λογοτεχνίας. Ένα δεύτερο σύμβολο είναι ο εθνικός μας ύμνος, ο οποίος είναι οι δύο πρώτες στροφές από ένα ποίημα που έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, ο ύμνος στην ελευθερία. Ξέρετε τι λέει στις τελευταίες στροφές αυτού του ποίηματος? Παρουσιάζει την ελευθερία να κοιτάει τον ελληνικό λαό και να τους λέει διάφορα πράγματα. Και ανάμεσα στα άλλα λέει «Από σας, έτσι υπάρχει μπροστά σας», λέει, «θάρρος, υπάρχει λεβενδιά μπροστά στους κινδύνους, δεν φοβάστε, είστε γενναίοι, είστε λεβέντες. Από σας απομακραίνει κάθε δύναμη εχθρική, αλλά ανίκητη μια δύναμη μένει, που τες δάφνες σας μαδί». Όλες, λέει, τις δυνάμεις τις νικήσατε, τις καταστροφώστε. Μια δύναμη μένει που μαδάει τις δάφνες σας. Η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρτο, λέγοντας κι εσύ. Η διχόνια, λέει, κρατάει ένα σκύπτρο, ένα ραβδί εξουσίας και λέει πάρ' το κι εσύ, πάρε κι εσύ, πάρε κι εσύ, τσακωθείτε μεταξύ σας. Και όταν το σκύπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά. Μην το πιάστε γιατί ρίχνει εις εδάκρια κλιβερά. Και μετά τους λέει, σταματήστε τη διχόνια, δεν θα σας διαβάσω αυτό το ποίημα. Μην υπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά. Εάν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθερία. Προσέξτε, αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Κάθε λαός έχει την ιστορία του και η ιστορία ενός λαού δείχνει το πόσο ο Θεός εργάστηκε μέσα στη ζωή του λαού αυτού και δοξάζουμε τον Θεό γιατί πραγματικά εργάστηκε με θαυμαστό τρόπο στο λαό μας. Αλλά μέσα στην ιστορία παρακολουθεί κανένας και τις επιθέσεις που δέχθηκε ένας λαός από τις δυνάμεις του εχθρού και ποια πονηρά πνεύματα χρησιμοποιεί ο εχθρός ιδιαίτερα για να επιτεθεί ενάντια σε ένα έθνος. Η διχόνοια, έτσι, η διχοστασία, είναι η λέξη της Αγίας Γραφής, η διχοστασία είναι ένα από τα πνεύματα τα οποία ο εχθρός έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον στον τόπο μας. Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι καθώς ο Θεός μας καλεί σε ενότητα, πρέπει οι πνευματικές μας κεραίες να είναι τεντωμένες και να πιάνουμε τις επιθέσεις του εχθρού. Να πιάνουμε όταν έρχεται το πνεύμα της διχοστασίας να μας πει «Είσαι ο καλύτερος, τράβα χώρια, ζήτω εσύ κάτω οι άλλοι». Δεν το λέει τόσο χοντρά, το λέει έτσι, εκλεπτισμένο, όσο, όσο. Βεβαίως. Όλοι το λένε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος. Έτσι, όλοι το λένε ότι πρέπει να χωρίσω με τους άλλους που δεν είναι οι καλύτεροι. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτές είναι επιθέσεις του εχθρού και ο Θεός μας λέει δεν αγνοούμε τα διανοήματά Του. Αδέλφια μου, πλησιάζουν Χριστούγεννα, θα θυμηθούμε την αγάπη του Θεού. Ψάλαμε προηγουμένως χριστουγεννιάτικους ύμνους, ψάλαμε για την αγάπη του Θεού που έστειλε τον Ιησού Χριστό εδώ κάτω στη γη. Αλλά για να πιστέψει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, χρειάζεται η πιστή να είναι ένα. Και επειδή μέσα στο κάλεσμα αυτής της αδελφότητας ένα μέρος του καλέσματος είναι να διακηρύττει την ενότητα της Εκκλησίας του Χριστού σε όλο τον κόσμο, ο εχθρός αγωνίζεται ενάντια σε αυτήν την διακήρυξη και σε αυτήν την αλήθεια. Και θα πρέπει τα κεραίες μας να είναι ανοιχτές, να πιάνουμε και τη φωνή του Θεού, να πιάνουμε και τα μηνύματα του εχθρού και να αντιδρούμε στο κάθε ένα ανάλογα. Τι να κάνουμε για να καλλιεργήσουμε την ενότητα, για να διατηρήσουμε την ενότητα? Εδώ, λίγο πριν που μας είπε το σπουδάζονται στηρήν την ενότητα στην προσεφεσίους, λέει μετά πάσης ταπεινοφροσύνης. Βλέπετε, επειδή η διχοστασία έχει άμεση σχέση με την υπερηφάνεια, εάν έχεις ταπεινό πνεύμα, δεν ακολουθείς τη διχοστασία. Δεν την ακολουθείς. Ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Τι είναι η πραότητα? Η πραότητα είναι να μην είσαι οξύθυμος και να μην παίρνεις φωτιά με το παραμικρό. Μα ξέρεις, μου είπε, και τι έγινε που σου είπε? Και εσύ πόσες φορές είπες μεταξύ μας το? Λοιπόν, όπως εσένα σου ξέφυγε και είπες, άμα αν μου ξέφυγε, και το άλλο δεν του ξέφυγε. Και πραότητες. Μετά μακροθυμίας, έτσι, και η μακροθυμία έχει σχέση, το αντίθετο είναι η οξυθυμία, έτσι. Ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη. Ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη. Έτσι. Δηλαδή, τι θα πει ανεχόμενη? Θα πει ότι ο αδελφός έχει μια διαφορετική άποψη. Τι πειράζει. Έχει και μία διαφορετική συμπεριφορά. Δεν πειράζει, και αυτό θα το ανεχθεί. Έχει και μία διαφορετική θεώρηση, αλλιώς θα βλέπει τα πράγματα. Δεν πειράζει, θα το ανεχθείς και αυτό. Ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη. Δεν μου λες, εσύ συμφωνείς σε όλα με τον Θεό? Σκέφτεσαι όπως σκέφτεται ο Θεός πάντοτε? Ο Θεός σε ανέχεται όμως. Όταν σκέφτεσαι διαφορετικά. Συνεπώς ο Θεός δεν σου ζητάει να κάνεις στον αδελφό σου κάτι λιγότερο, έτσι, ή κάτι διαφορετικό από ό,τι ο ίδιος κάνει σε σένα. Και έτσι, αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί σε ενότητα και μας καλεί να ζήσουμε κάτι το οποίο ο λαός του Θεού δεν το έχει ζήσει ακόμα. Προσέξτε. Ακόμα οι ράβδοι είναι δύο, μπορεί να είναι και τρεις, μπορεί να είναι και τέσσερις και πέντε. Ο Θεός λέει, θα πιάσεις τα ραβδιά, θα τα σφίξεις στο χέρι σου και θα γίνουν ένα. Θα γίνουν ένα γιατί εγώ τα θέλω ένα. Γιατί θέλω να κατοικήσω με τη δύναμή μου εκεί που θα είναι ένα ο λαός μου. Εκεί που τα ραβδιά θα είναι ένα. Και έτσι θα πιστέψει ο κόσμος ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, απεσταλμένος σωτήρας, και έτσι θα δουν τα έθνη και θα επιστρέψουν.
Ο εχθρός αγωνίζεται με τη διχοστασία. Ο Κύριος ολοκλήρωσε την ενότητα επάνω στο Σταυρό. Και τώρα σου λέει ποιον θέλεις να ακολουθήσεις. Στον τομέα αυτόν. Πεις εγώ ακολουθώ τον Χριστό πάντοτε. Μπράβο. Στον τομέα αυτό. Ξέρεις ότι κάθε φορά που λες κάτι εναντίον του ενός κάποιου αδελφού, κάθε φορά που μειώνεις κάποιον αδελφό, έτσι πριονίζεις λίγο λίγο έτσι με το πριονάκι τα θεμέλια της ενότητας. Ξέρεις ότι κάθε φορά που κουτσομπολεύεις, δίνεις μία κλωτσιά να σπάσει το πόδι της ενότητας. Φροντίζεις από κάτι, λίγο, λίγο πριόνισμα, λίγο κλώτσιμα, λίγο. Αδέλφια μου, θα μου πείτε γνωστά πράγματα. Γνωστά πράγματα. Ο Θεός φέρνει ξανά και ξανά γνωστά πράγματα για να τα ζήσουμε. Ποτέ μη λες αυτό το ξέρω. Να ρωτάς τον εαυτό σου αυτό το ζω. Το ξέρεις, δόξα τω Θεώ που το ξέρεις. Το ζεις.